Ξέρω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Θα ενταχθεί και αυτό το ζήτημα στη σημερινή εκπομπή, αλλά να μου επιτρέψετε πρωτίστως να υποκληθώ στον Πίτερ Γκάμπριελ που σήμερα συμπληρώνει τα 75 του χρόνια. Και αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Sledgehammer, ψηφίστηκε το 1993 από το Rolling Stone ως το κορυφαίο βίντεο κλιπ όλων των εποχών. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν 11 χρονών, όπως μου φανέρωσε, το 1987, Οκτώβριο του 87, όταν ο Πίτερ Γκάμπριελ είχε δώσει σειρά συναυλιών στο Λυκαβητό. Ήμουν όμως φαντάρος εκείνες τις μέρες, Κωνσταντίνε μου, και ακούσαμε τη μία από τις βραδιές του, το Sledgehammer, από το στρατόπεδο του Βύρωνα. Ήταν τέτοιος ο αέρας στην Αττική που έφτανε ο ήχος από το Λυκαβητό μέχρι το Βύρωνα και χορεύαμε Sledgehammer στο στρατόπεδο. Εντάξει, με διακοπές έφτανε ήχος. Okay, το αντιλαμβάνεστε. Ήταν συναυλίες οι οποίες μαγνητοσκοπήθηκαν και από αυτές προέκυψε το Live in Athens 1987. Ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο οποίος κυκλοφορεί ακόμα ανάμεσά μας ως πρεσβευτής συνείδησης, διότι αυτό το τίτλο το απένει με η Διεθνής Αμνηστία, καθώς επί πολλά χρόνια υποστηρίζει τους σκοπούς οργάνωσης που δεν είναι άλλη από την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αφού υποβάλαμε τα σέβη μας στον Πίτερ Γκάμπριελ, να μας ευχηθείτε χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και η ιστορία του ραδιοφώνου εδώ στην Ελλάδα ξεκινά από τις 21 Μαΐου του 1938. Δεν θα αργήσουμε δηλαδή να κλείσουμε και εμείς ως ραδιόφωνο τα 100 μας χρόνια. Σήμερα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΣΕΡΤ, εντάξει, η Αέρα Σπόρα αν θέλετε σαν δεύτερη ρόδα, γιορτάζουν αυτή τη μέρα, έχουν σχετικά αφιερώματα. Είναι η δική μας μέρα, πώς να σας το πω διαφορετικά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στο δίωρο της σημερινής εκπομπής, αυστηρώς αιρετικά, αλλά θα ενταχθεί και αυτή η Παγκόσμια Μέρα στην σημερινή μας πολλαπλή ενότητα, να το πω έτσι. Να συστηθούμε βεβαίως πρώτα, κύριε Κωνσταντίνε Παλιέ, που είσαι στην κονσόλα των ήχων και επί των μουσικών θεμάτων, διότι το ρωτά προηγουμένως, εσύ ποιο άλλο τραγούδι του Πίτερ Γκάμπριελ θα διάλεγες στην πορεία της εκπομπής? Έχουμε την κοινή αντίληψη ότι ως άκουσμα το Don't Give Up με την Kate Bush, το οποίο είναι και αυτό τραγούδι της δεκαετίας του 80, είναι κορυφαίο και αξέχαστο. Μου έρχεται αμέσως μετά από το Sledgehammer στο μυαλό. Και δεν μου έρχονται οι Genesis με τους οποίους γνωρίσαμε τον Πίτερ Γκάμπριελ στους 6 πρώτους δίσκους αυτού του θρυλικού συγκροτήματος. Ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο οποίος έχει ενταχθεί 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, το 2010 ως μέλος των Genesis και το 2014 ως solo καλλιτέχνης. Λοιπόν, ο Ηλίας Δήμονος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, γιατί είπαμε ο Βαγγέλης Ιωάννου βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης για αυτή την πονεμένη διοργάνωση που λέγεται Final 8 του Κυπέλλου. Θα κάνουμε και εμείς τη δική μας σύνδεση με το Ηράκλειο αργότερα, για να δούμε αυτή η φαρσοκομωδία που ξεκίνησε από χθες πώς εξελίσσεται και αν θα έχει ευτυχές φινάλε. Η σύγκρουση δηλαδή για ακόμα μία φορά των 2 τεράτων του ελληνικού μπάσκετ. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα βαφτίσετε ιερά τέρατα. Εγώ λέω ότι πότε είναι ιερά και πότε είναι ανίερα. Γιατί όλο αυτό που ξεκίνησε από χθες με την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να καταστήσει παράνομη την επιλογή της ΕΟΚΟ όσον αφορά την κεντρική επιτροπή διαιτησίας, δεν εντάσσεται πουθενά αλλού παρά μόνο στην σύγκρουση εφερόντων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά εμείς είπαμε θα διατηρήσουμε καλό κλίμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και με την ευκαιρία να πούμε ότι έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε και δικές σας αναμνήσεις παλαιότεροι από το ραδιόφωνο που θυμάστε να μας τις μεταφέρετε. Όταν λέω βέβαια παλαιότεροι, πρέπει να είστε πάνω από τα 50 τουλάχιστον. Και βάζω αυτή την ηλικία, θα σας πω για ποιο λόγο. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα ωραιότατο αφιέρωμα που είχε κάνει ο Νίκος Πυλάβιος για τα πρώτα 40 χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το έκανε δηλαδή το 1978. Και εκεί, πέρα από την αναδρομή, είχε προβλέψει, θα το ακούσετε, ότι θα αλλάξει πολύ το ραδιόφωνο στο μέλλον. Και όντως άλλαξε. Εγώ το μόνο που θέλω οπωσδήποτε να προσθέσω σε αυτή την μακρά ιστορία του ραδιοφώνου και να το ακούσουν οι νεότεροι που δεν το γνωρίζουν, ότι το ραδιοφωνάκι, το μικρό εκείνο ραδιοφωνάκι, δεν μιλάω για τα μεγάλα, τα ξύλινα, θυμάσαι Κωνσταντίνε, τα σπίτια δεν είχαν ρεύμα, είχαν όμως ραδιόφωνο με μπαταρίες. Τόσο μακριά πάει η ιστορία του ραδιοφώνου. Έλεγα λοιπόν ότι το ραδιοφωνάκι ήταν ένας διαρκής συντροφός μας. Κάποιοι το φορούσαν πάνω τους με ειδική ζώνη, διαγώνη, αν θυμάσαι καθόλου τέτοιους ανθρώπους, Κωνσταντίνε, γιατί δεν μπορούσαν χωρίς το ραδιόφωνο να πάνε πουθενά. Καλά, δεν μιλάω για τους φιλάθλους που τρέχαν στα γήπεδα με το ραδιοφωνάκι, όχι απλά αναχείρας, αλλά και στο αυτί κολλημένο για να μαθαίνουν τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Θα έλεγα ότι από τεχνολογικής πλευράς και σε επίπεδο ιστορίας είναι ο πλέον αχώριστος σύντροφος το ραδιόφωνο του Έλληνα πολίτη. Μη βλέπετε τώρα οι νεότεροι που έχετε ένα σωρό επιλογές και δεν χρειάζεται να κρατάτε ένα μικρό πραγματάκι στα χέρια σας που χρειάζεται συνεχώς μπαταρίες άμα λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάποιες οικογένειες έτσι λειτουργούσε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς λειτουργεί σήμερα η τηλεόραση σε πολλά σπίτια? Κάποτε ήταν το ραδιόφωνο σε αυτή τη θέση. Και βέβαια ως οδηγοί όλοι μας το έχουμε συνέχεια ανοιχτό. Πείτε μου έναν οδηγό που έχει κλειστό το ραδιόφωνο του. Έχεις πετύχει ποτέ κανέναν? Εγώ δεν έχω πετύχει, παιδιά, άνθρωπο να μπω στο αυτοκίνητο του και να είναι κλειστό το ραδιόφωνο. Ή αν δεν είναι ραδιόφωνο, να παίζει CD ή να έχει MP3, τέλος πάντων, να ακούγεται μουσική. Και πολλοί, πάρα πολλοί, μαζί με τη μουσική θέλουν και τον ραδιοφωνικό παραγωγό τους. Με μία μόνο εξαίρεση. Θα σας την πω, οι παλαιότεροι τη θυμάστε, οι νεότεροι δεν τη γνωρίζετε. Συχαινόμασταν, Κωνσταντίνε, όπως θυμάσαι, παλαιότερα όταν ακούγαμε ραδιόφωνο για να παίρνουμε τα τραγούδια και να τα μεταγράφουμε σε κασέτες. Συχαινόμασταν τους παραγωγούς που μπαίναμε στη μέση και μιλάγανε. «Ας τώρα, Χριστιανέ μου, να παίξω ολόκληρο το κομμάτι να μπορέσω να το γράψω από την αρχή μέχρι το τέλος». Ανέγραφα κασέτες εγώ? Πολύ περισσότερες έχω γράψει από σένα, να είσαι σίγουρος. Πολύ περισσότερες από σένα. Καθόμουνα με τις ώρες ολόκληρες, βράδυ, νύχτες δηλαδή, και θύμιζα τους πρώτους ακροτές του ραδιοφώνου, οι οποίοι, ξέρετε πώς το λέγανε, το άκουσα στο αφιέρωμα αυτό το παλιό του Νίκου Πυλάβιου. Το λέγαν βραδιόφωνο, για την εποχή που υπήρχαν λιγοστά ραδιόφωνα στις ελληνικές πόλεις, όπως στην Αθήνα, μαζεύονταν οι παρέες στο σπίτι εκείνο που είχε το ωραίο, το μεγάλο, να ακούσουν ραδιόφωνο τις εκπομπές σε επανάληψη που παίζαν τα βράδια. Και επειδή μαζεύονταν βράδια, το είχαν βαφτίσει το ραδιόφωνο βραδιόφωνο. Ξέρετε πόσες ώρες μας... Ειρήνη, για να γράψω κασέτα της 1,5 ώρας, που ήταν οι αγαπημένες μου διάρκεια και όχι ωριές, ήθελα τουλάχιστον 5 ώρες ραδιοφώνου να ακούσω, για να μην σου πω και ότι λίγες λέω, για να μπορέσω να επιλέξω τραγούδια. Συνήθως έφυγαν 7-8 ώρες, κάρτα βαρούσα εκεί. Λοιπόν, έλεγα ότι η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Θα προβάλλω καταρχάς το Viber που το αγαπάτε πάρα πολύ πλέον. Εκεί λοιπόν, όσοι δεν έχετε μπει ακόμα στην παρέα μας, θα πάτε στην αναζήτηση εκεί που έχει το μεγεθυντικό φακό και θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, χωρίς το τι στο τέλος, δηλαδή 7 γράμματα μόνο χρειάζονται για να μπείτε στην παρέα μας. Υπάρχουν τα SMS με το παραδοσιακό τρόπο. Γράφετε εκεί την πρώτα τη λέξη Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση Eraspor και εκεί λείπει το τι. papakier.gr και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και χαίρομαι ακόμα που κάποιοι στέλνετε βραδιάτικα τα μηνύματά σας, γιατί τότε σας έρχεται η ιδέα. Δεν χαίρομαι όμως με εκείνους που υποκρίνονται, και θα εξηγήσω τι εννοώ υποκρισία στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι κάτι το οποίο το βιώνω τους τελευταίους μήνες. Πολλοί στέλνετε αίτημα φιλίας προφανώς γιατί θέλετε την επικοινωνία περαιτέρω μαζί μου. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι βλέπω μερικούς, τη μία στέλνουν αίτημα φιλίας Ειρήνη και την άλλη μέρα σε αναθεματίζουν γιατί τι έκανες, άγγιξες την ομάδα τους. Άρα, αφού την άγγιξες, από εκεί που την προηγούμενη μέρα είσαι ένα καλός δημοσιογράφος, την επόμενη είσαι κακός δημοσιογράφος. Αν συνεχίσετε με αυτή την αντίληψη ή όσοι την ακολουθείτε, μην περιμένετε ποτέ να έχετε καλή δημοσιογραφία. Θέλω να πω ότι με τον τρόπο σας και άθελά σας ίσως, γιατί κάποιοι το κάνετε και εσκεμένα, προάγετε την κακή μορφή της. Λοιπόν, θα με βοηθήσει τώρα ο Κωνσταντίνος Παλιός να ακούσουμε μερικά λεπτά από εκείνο το ωραίο αφιέρωμα που είχε κάνει ο Νίκος Πυλάβης το 1978. Ήταν αφιερωμένη εκείνη η εκπομπή στα πρώτα 40 χρόνια του ραδιοφώνου, 1938-1978. Θα πάρτε από αυτό το απόσπασμα μια ιδέα το τι συνέβαινε εκείνα τα αρχαία χρόνια, τα πρώτα του ραδιοφώνου. Πάμε.
Ο κύριος Μαμάκης στο μικρόφωνο.
Παρουσία 8 και πλέον χιλιάδων θεατών εγκαινιάστηκε προχθές στο εφετινό φεστιβάλ της Επιδαύρου. Η έναρξη έγινε με παρουσίαση της τραγωδίας του Ευρυπίδου Βάχχε που ανέβηκε κατά σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή.
Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πυλάβιος. Σίγουρα όσοι από εσάς ακούγατε παλιά ραδιόφωνο θα ξαφνιαστήκατε με αυτό που ακούσατε πριν λίγο. Δεν μας χωρίζουν και πάρα πολλά χρόνια από τότε που αυτή η εκπομπή, το θέατρο στο μικρόφωνο του Αχιλλέα Μαμάκη, ήταν μια από τις πιο αγαπημένες των ακροατών του ραδιόφωνου. Η εκπομπή που θα ακούσετε σήμερα είναι η ιστορία των 40 χρόνων του ελληνικού ραδιόφωνου. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σε εξομολογηθώ πως από τη στιγμή που μου ήρθε η ιδέα αυτής της εκπομπής, ως τη στιγμή που μπήκα στο στούντιο για να την ηχογραφήσω, άλλαξε πολύ εκείνο που είχα αρχικά σκεφτεί. Και θα ήθελα να σας ζητήσω από τώρα συγγνώμη αν τη βρείτε να έχει περισσότερο προσωπικό τόνο από όσο θα έπρεπε. Ψάχνοντας όμως το ηχητικό αρχείο της ΕΡΤ για να διαλέξω το υλικό που θα χρησιμοποιούσα, συνειδητοποίησα πως η ιστορία του ραδιόφωνου είναι ο καθρέφτης της ιστορίας 40 χρόνων του τόπου μας. Πιο πολύ ακόμα. Είναι στενά δεμένη με την προσωπική μυθολογία της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας όσων σήμερα είναι πάνω από 30 χρονών. Στο δικό μας σπίτι, στο σπίτι μου, το ραδιόφωνο άνοιγε το πρωί με τη γυμναστική και έκλεινε το βράδυ με τον εθνικό ύμνο. Και είτε σαν μόνιμο φόντο σε διάφορες καθημερινές ασχολίες, είτε σαν κανονικό μέσο ψυχαγωγίας που όλοι συγκεντρωμένοι το άκουγαν, κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας. Θυμάμαι τον εαυτό μου καθισμένο με ένα πιάτο φαΐ μπροστά στο ραδιόφωνο, να ακούω μαγεμένος εκπομπές όπως το θέατρο στο μικρόφωνο, το μουσικό μου λεύκομα, το θέατρο της Κυριακής ή το θέατρο της Τετάρτης, την ώρα του παιδιού, τις 20 ερωτήσεις, το εσείς εμείς και το τηλέφωνο, το ο άνθρωπος που σου όλα απαντά, τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, τα καθημερινά του καθημερινού και τόσα άλλα προγράμματα. Ήταν μια εποχή που από το ραδιόφωνο άκουγες κάθε εβδομάδα ονόματα σαν τον Δημήτρη Χόν, την Κατίνα Παξινού, την Ελίλα Μπέτη, τον Αλέξη Μινωτή, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τόσους άλλους. Για τις εκπομπές αυτές όμως δούλευαν κι άλλοι άνθρωποι, όχι τόσο ή και καθόλου γνωστοί, που σε αυτούς χρωστάει το ραδιόφωνο εκείνο που ήταν και αυτό που είναι και αυτό που θα γίνει. Η εκπομπή τούτη λοιπόν αφιερώνεται σε όλους εκείνους που προσπάθησαν άλλοτε να κάνουν το ραδιόφωνο εκείνο που ήταν και στους λίγους ρομαντικούς που προσπαθούν τώρα να το κάνουν καλύτερο από ό,τι είναι.
Βάλε το ράδιο, γλυκιά μου αγάπη, βάλε να ακούσουμε τα πλάνα βιολιά. Βάλε το ράδιο, γλυκιά μου αγάπη, και χαϊδέψε μου τα μαλλιά με τα σιμή φεγγάρι που λαμπιώνω χάρι. Ας κάνουμε όνειρα μαζί. Πρώτου χαθήκε σβήσει και πάλι μας χωρίσει στη ψεύτικη ζωή. Βάλε το ράδιο, γλυκιά μου αγάπη, και κράτησέ με στη θερμή σου αγκαλιά. Λαραρία, λαρά, λαραρία, λαρά, λαραρία, λαρά, 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 τι αραρία, τι αραρό.
Αυτή που ακούσατε ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία ήταν διάσημη τραγουδίστρια πριν γίνει διάσημη ηθοποιός. Κάνουμε εμείς όμως τώρα μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να επιστρέψουμε από το 1978 δηλαδή στο σήμερα και να σε βέβαια ότι έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
Κάθε βράδυ το βράδυ ρούχα κι ονόματα. Χαμένος μες στις νύχτα στα κυκλώματα. Χαμένος μες στη νύχτα, χαμένος μέσα στα κυκλώματα. Αλλάζεις το βράδυ ονόματα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Κόσμος σου γεμάτος, ο κόσμος πληρωμένους ερωτές. Νύχτες σου μεγάλες κι ατελειωτές. Νύχτες σου μεγάλες οι νύχτες και αξιμερωτές. Οι νύχτες του κόσμου ατελειωτές. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
Ακούσατε τη Δίκη Μοσχολιός, τραγούδι συχνότητα. Βγαίναν τραγούδια τα οποία όντως είχαν σχέση με το ραδιόφωνο. Νωρίτερα ακούσαμε τη Ρένα Βλαχοπούλου. Είπαμε, το ραδιόφωνο ήταν ένας αχώριστος σύντροφος για τον Έλληνα πριν βρεθεί η τηλεόραση, πριν κατακτήσει αυτή τα ελληνικά σπίτια. Και πολύ βεβαίως αργότερα να έρθει η τεχνολογία μέσω των υπολογιστών, μέσω του ίντερνετ, να απλώσει πλέον τα δίχτυα της σε όλη την Ιφίλιο και να κερδίσει αυτή βεβαίως κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την δημοφιλία του κόσμου όσον αφορά τις επιλογές του. Με ρωτάει ένας ακροατής αν υπάρχει ακόμα το στρατόπεδο του Βίρονα. Να διευκρινίσω, εκείνος υπηρέτησε το 1976 και είναι Θεσσαλονικιός. Το 87 ήμουνα καλέ μου στο διοικητήριο της Μηναρχίας Νίκη. Η Σμηναρχία δεν υπάρχει πια. Η συγκεκριμένη πύραυλη είναι ξεπερασμένη. Αλλά το στρατόπεδο υπάρχει. Απλά δεν θυμάμαι, επειδή πέρασα πρόσφατα, ποια μονάδα βρίσκεται εκεί. Ναι, πολεμική αεροπορία ήμουν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το στρατόπεδο ποιους φιλοξενεί. Ειλικρινά, πέρασα πρόσφατα. Πιο πάνω από εκείνο το στρατόπεδο, που είναι κοντά στην Κατεχάκη, υπάρχει το πρατήριο για την πολεμική αεροπορία, ο μεγάλος σούπερ μάρκετ τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας. Και ο Σακέτα, το ένα αντίστοιχο του στρατού. Του στρατού ξηράσαμε. Ένας ακροατής θυμάται τα παλιά, έβλεπε τοπικό παιχνίδι στο χωριό, δεκαετία του 80, και ένας από τους διπλανούς του στην εξέδρα άκουγε από το ραδιόφωνο Παναθηναϊκό, χάνει το πέναλτι, λέει ο Παναθηναϊκός, και ο τύπος από τα νεύρα του πετάει το ραδιόφωνο μες στο γήπεδο. Να, αλίμονο, δεν να πω. Το τρανζιστοράκι που το λέγαμε τότε, έτσι, το μικρό εκείνο ραδιοφωνάκι. Στην πραγματικότητα λέγαμε ραδιόφωνο την οικιακή συσκευή. Αυτό που μεταφέραμε μαζί μας, το φορητό, το λέγαμε τρανζίστο. Σωστά το λέω, Κωνσταντίνο μου. Και μετά έρθε το Walkman, το οποίο είχε η πρώτη του μορφή, όχι, αλλά η δεύτερη, είχε και ραδιόφωνο. Δηλαδή έβαζες και κασέτα, άκουγες και ραδιόφωνο, είχες διπλή επιλογή. Υπάρχει βέβαια και ο φίλος ο Χριστόδουλος που ακόμα κυκλοφορεί, παρότι είναι 24 ετών, γιατί έχει τις δικές του δουλειές, τις δικές του ανάγκες, κυκλοφορεί με ένα ραδιοφωνάκι στο χέρι και στο βουνό. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα ότι μεγάλωσε ακούγοντας Βασίλικο το Βαζενίτη να μεταδίδει αγώνες στην ελληνική ραδιοφωνία, όταν δεν υπήρχε η Era Sport ως αυτόνομος ραδιοφωνικός σταθμός. Όπως μεγάλωσα και εγώ, πρέπει ο Κώστας να είναι λίγο πολύ συνομήλικος. Ο Πλούταρχος μιλάει στον Ενικό σήμερα, γιατί λέει ότι τους δημοσιογράφους Ερασπόρ πλέον τους θεωρεί φιλαράκια του, και το εννοεί, μιας και μας ακούει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ θα κάνω και ένα παράπονο, θα υποβάλω. Διάβασα σήμερα το πρωί πολλά αφιερώματα στην διαδρομή της ελληνικής ραδιοφωνίας και δεν βρήκα σε κανένα από αυτά τα αφιερώματα το ξεκίνημα της Era Sport. Ειλικρινά, Κωνσταντίνε, τότε λέει φτιάχτηκε το πρώτο πρόγραμμα, τότε το δεύτερο, τότε το τρίτο, τότε η Φωνή της Ελλάδας, τότε ο κόσμος, την Era Sport πότε ξεκίνησε δεν τη διάβασε κανένα αφιερώμα. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία πού θα το βρω. Λέω ότι έχει διοχετευτεί έτσι το ιστορικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, που λείπει στην πραγματικότητα η έναρξη της Era Sport. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μία τάξη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά αυτά που έχω σχεδιάσει να συζητήσουμε σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα τα ρίξετε εσείς στο τραπέζι, είμαι βέβαιος. Όμως, επειδή μιλάμε για γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια και ένας διάσημος τραγουδιστής, γεννημένος το 1974, παρακαλώ. Καλά, τόσο μικρός είναι. Όχι, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Κάνε να το τσεκάρω, μισό λεπτό. Mm-hmm. Και όμως το 1974 είναι γεννημένος, ναι. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον οποίο θα τον παρακολουθήσετε όσοι θέλετε 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής, Βρετανός θυμίζω, γεννήθηκε στο Stoke-on-Trent της Αγγλίας το 1974, και μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου, μικρός δηλαδή, τα συνδύαζε και τα δύο. Έλεγα λοιπόν ότι η προπόληση των εισιτηρίων ξεκίνησε παραμονές των Χριστουγέννων, αλλά σήμερα το τσέκαρα, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το Καλλιμάρμαρο 2 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς. Το φθηνότερο που βρήκα, σήμερα κάνετε σχετική αναζήτηση, είναι στις Κερκίδες, δηλαδή μη αριθμημένο, και κοστίζει 85 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε μια πολύ σπουδαία επιτυχία του Ρόμπι Γουίλιαμς, Αυτός και η Μαϊμού του. Για ρίξτε.
Charged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Bud Chandler, Sundance Kid, trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the B-day, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls.
Εντάξει, τραγουδάρα το Me, My Monkey του Ρόμπι Γουίλιαμς. Να σας πω την αλήθεια, τρώγομαι να κλείσω εισιτήριο για τις 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο, γιατί ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει τα στραβά του, είναι ένα από τα κακά παιδιά της βρετανικής σκηνής. Σωστά λέει ο Κωνσταντίνος Παλιός, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, ότι έχει κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά ήταν ικανός να κάνει σπουδαιότερα. Εντάξει, έκανε τις επιλογές του. Άλλες ήταν επιτυχημένες, άλλες όχι. Αλλά πραγματικά τρώγομαι να τον δω από κοντά, γιατί είναι τρομερός showman και έχει και μία ιδιαιτερότητα ξεχωριστή. είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που κατάφερε να τραγουδήσει το περίφημο My Way και να μας θυμίσει τον Σινάτρα. Όλοι οι άλλοι που το δοκίμασαν, Κωνσταντίνε, κατά γενική ομολογία έχουν αποτύχει. Ο μόνος που το έχει τραγουδήσει και ο κόσμος, βλέποντας τη γιγαντοοθόνη την φωτογραφία του Μακαρίτη τότε, Φρανκ Σινάτρα, αναφέρομαι σε μια συναυλία του 2001 στο Royal Albert Hall του Kensington, νόμιζαν ότι άκουγαν το Σινάτρα. Θα ήθελα να μοιραστούμε μαζί αυτή την εμπειρία.
Mr. Francis Albert. I'd like to thank all my guests tonight and everybody who sang and played on the album. Nicole Kidman, Jane Horrocks, Rupert Everett, Jonathan Wilkes and John Lovitz. And of course, Mr. Frank Sinatra. This is the last song of the evening.
Μακάρι και στην Αθήνα να είναι το τελευταίο τραγούδι του, το My Way. Αν μας το υποσχεθεί, θα πάω, ρε Κωνσταντίνε.
You'll be sad if you don't come fucking Vegas with me, won't you? There you go. Thank you for being a wonderful audience tonight and making my dream come true.
Αυτό ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Ρόμπι Γουίλιαμς, να παίζει με το κοινό.
Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο.
Την πατήσαμε εδώ πέρα λιγάκι. Δικό μου το λάθος. Ας τα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Σινάτρα.
The final curtain, my friends, I'll say it clear and state my case on which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Come on. And more, everybody. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, and through it all, well, there was doubt. I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Laughed and cried, I have my share, my fill of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, everybody!
yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show I took the blow and did.
Θα σας μεταφέρω την εικόνα, μιας και δεν μπορεί το ραδιόφωνο να το κάνει αλλιώς. Ξέρετε τι είναι να βρίσκεσαι ως καλλιτέχνης στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και να είναι όλοι οι καλεσμένοι σου όρθιοι, ακόμα και οι VIP αυτοί που έχουν τραπέζι, δηλαδή που δεν κάθονται απλώς στις κλασικές θέσεις, και να τραγουδάνε μαζί σου και να χορεύουν. Αυτό ίσως μόνο ο Robbie Williams να το έχει καταφέρει στη ζωή του. Γι' αυτό σας λέω, αξίζει μερικές φορές και παραπάνω χρήματα να δώσεις για να βρεθείς σε τέτοιες παραστάσεις, οι οποίες είναι αξέχαστες. Ο Νίκος από το Διδημότυχο μου στέλνει μήνυμα με αφορμή αυτό που έλεγα για τους μουσικούς παραγωγούς που μιλούσαν πάνω στα τραγούδια που εμείς θέλαμε να γράψουμε τότε σε κασέτες. Ναι ρε φίλε μου, λέει, κάναμε αφιέρωση να γράψουμε και μιλούσε στη μέση του τραγουδιού. Μετά ξανά τηλέφωνο αφιέρωσε και του λέγαμε «Άσε μας βρε Χριστιανέ μου να το γράψουμε το τραγούδι και μίλα μετά». Λοιπόν, το μήνυμα του Δημήτρη είναι σαν να το έχουν στείλει χιλιάδες Δημήτριδες. Θα σας το διαβάσω επιλέξει. Όταν ήμουν μικρός προσπαθούσα να φανταστώ τη φυσιογνωμία του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είστε ο μόνος που έπεσα μέσα σε αυτό, έτσι όπως σας φαντάστηκα, μια γενική φυσιογνωμία με ωραίο λόγο και τρόπο. Και ευχαριστή για την παρέα. Δημήτρη μου, μπορεί να είσαι και ο μόνος που κατάλαβες τη φυσιογνωμία μου. Να ξέρετε κάτι πολύ απλό. Ούτε εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε τη φωνή μας όταν ακούμε μαγνητοφωνημένες εκπομπές μας, σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Διαφορετική να αισθανόμαστε την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, διαφορετική να ακουγόμαστε στα δικά μας τα αυτιά όταν την ακούμε σε δεύτερο χρόνο. Και εσείς, θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, έχετε πλέον χάρη στο AirTag τη δυνατότητα να ακούτε όποια εκπομπή θέλετε, όποια ώρα θέλετε. Είναι άπειρος ο αριθμός, δηλαδή δεν έχω αυτή τη στιγμή νούμερο να σας πω, πάρα πολλές χιλιάδες εκπομπές ήδη καταχωρημένες στο AirTeco, airteco.gr. Είναι το δικό μας αρχείο, το δικό σας αρχείο. Μπορείτε εκεί πέρα μπαίνοντας να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε, και απευθείας και σε live δηλαδή, αλλά και την ώρα που εσείς επιλέγετε, γιατί τη χάσατε όταν έπαιζε. Στο παλιό ραδιόφωνο, όταν δεν υπήρχαν μαγνητόφωνα στην Ελλάδα, η μόνη δυνατότητα ήταν να επαναληφθούν κάποιες εκπομπές το βραδάκι και να τις ακούσουν τότε οι ακροατές. Ο Τζον Βεϊνόγλου, που ήταν από τους πρώτους εκφωνητές του ραδιοφώνου, είχε μάλιστα αποκαλύψει κάποια στιγμή ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα τα πρώτα μαγνητόφωνα και ένα σωρό κασέτες για να μπορούν να εγγράφονται εκπομπές, γιατί στην αρχή, πριν αυτός δηλαδή πετύχει τη σχετική συμφωνία, υπήρχαν μόνο 11 κασέτες στα ντουλάπια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε εκείνο το αφιέρωμα που σας έλεγα πριν του Νίκου Πιλάβιου, πέτυχε κάτι ακόμα πιο σημαντικό μετά. Σύμφωνα με το σχέδιο Τρούμαν, υπήρχε ένας μεγάλος πομπός αμερικανικός, ο οποίος θα πήγαινε σε Νορβηγία, ήταν η μία υποψήφια χώρα, την άλλη δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή, και πέτυχε ο Τζον Βεϊνόγλου, με τη βοήθεια βεβαίως και του Υπουργείου Εξωτερικών τότε της Ελλάδας, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ήταν υπουργός εξωτερικών, να τον αρπάξουμε εμείς εκείνον τον πομπό, ευρείας δηλαδή εμβέλειας, και να δώσουμε τότε σαν Έλληνες μια άλλη διάσταση στην ελληνική ραδιοφωνία. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει ότι όντως είναι αξέχαστες εκείνες οι μέρες, οι βραδιές, όπου ώρες ατελείωτες παλεύαμε μέσα στο ραδιοφόνο να γεμίσουμε 90 κασέτα ή την Κυριακή το μεσημέρι περιμένουμε να ξεκινήσουν οι αγώνες ποδοσφαιρικοί. Ένας παλιός ο Δημήτρης από το Χαϊδάρι που στέλνει, αν κατάλαβα καλά, παρότι ακούει κάθε μέρα πρώτη φορά μήνυμα, θυμάται που μικρό παιδί υπήρχε ραδιόφωνο μόνο στο δικό μας, λέει, το σπίτι, και ερχόταν η μισή γειτονιά για να ακούσει ειδήσεις. Α, είναι ακόμα πιο παλιός αυτός ο μένα. Μετά το 1965 είχαν όλοι από ένα, το δικό μας ήταν με λάμπες σε μέγεθος περίπου μιας τηλεόρασης και με δεκάδες συχνότητες. Πω πω τι θυμήθηκε. Εγώ, παιδιά, είχα στο σπίτι μου, είμαι ακόμα πιο τυχερός, είχα ένα ραδιόφωνο, είχαμε μάλλον, είχε αγοράσει ο πατέρας μου ένα ραδιόφωνο, ήταν ολόκληρο έπιπλο, δεν θυμάμαι στο πάνω μέρος του επίπλου τι ακριβώς βάζαμε, αλλά άνοιγες, είχε έναν σύρτη, να το πω έτσι, και άνοιγες εκεί και εμφανιζόταν ένα τεράστιο ραδιόφωνο, και το θυμάμαι γιατί ακούγαμε τότε την Deutsche Welle τις νύχτες μετά το Πολυτεχνείο, τότε που όλα ελέγχονταν από τη Χούντα και ο μόνος τρόπος για να μάθεις κάτι αληθινό ήταν μέσω της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, αυτού του γερμανικού δηλαδή ραδιοφωνικού σταθμού. Ο Χρήστος που είναι 53 χρονών και ακόμα λέει και στο ξύρισμα και στις δουλειές του σπιτιού τα κάνει όλα αυτά με ένα μικρό ραδιοφωνάκι παρέα, γι' αυτό και η γυναίκα τον φωνάζει, τον αποκαλεί μάλλον ως τον τρελό του χωριού. Α, έχει δίκιο Κωνσταντίνε, ένας ακροατής, θα το κάνουμε μετά, ο Βάγκος, ακούς, Κωνσταντίνε, μήνυμα που στέλνει. Πρέπει να βάλουμε σήμερα το τραγούδι των Queen, το Radio Gaga, λόγω της ημέρας. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, από τη Νέα Σμύρνη, που είσαι και τρελός κεφαλονής από το Λιξούρι. Βέβαια, όπως από το Λιξούρι, τρελός θα είσαι. Αυτό θα το κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σας το υπόσχομαι. Πάμε να κλείσουμε, είχαμε πει πως θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Με Peter Gabriel είπαμε, ναι, okay. Επιλογή τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Είναι ωραιότατο τραγούδι με την Kate Bush. Ναι. Να κλείσουμε με Radio Gaga ή όχι, δεν έχουμε χρόνο, Όχι, όχι, θα κλείσω εγώ με μηνύματα λοιπόν, γιατί πρέπει να μην τα τσεκουρώσουμε αυτά τα τραγούδια. Μήνυμα από την Κέρκυρα. Εμείς είδαμε χθες βράδυ Everton Liverpool, χαμός, παιδιά. Το φινάλε του αγώνα έχει πολύ τσακωμό ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Δύο αποβολές παικτών, αποβολή και του Arne Slot, του προπονητή της Liverpool. Το είδα και εγώ αυτό το βίντεο, γιατί δεν έβλεπα live, έβλεπα Champions League εκείνη την ώρα. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Στο φινάλε ισοφάρισε η Everton τη Liverpool και βγήκε μετά ειρωνικά ο Φαντάι και τι είπε για τους οπαδούς της Everton. Αυτοί νομίζουν κάθε φορά παίζουν μαζί μας ότι παίζουν τελικό κυπέλου Αγγλίας. Έχουν και εκεί τα δικά τους. Λοιπόν, κάνουμε διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων πλέον και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα. Θα είναι πιο αθλητική, να είστε σίγουροι. Σας κάναμε το χατήρι, βάζουμε και ακούτε Queen, το Radio Gaga. Θα διακόψω αυτή τη στιγμή, θέλω να σας μεταφέρω μια μικρή είδηση που για μένα όμως έχει πολύ μεγάλη αξία. Μόλις πήραμε mail από το σχολείο του γιού μου ότι το εορταστικό πρόγραμμα, το αποκριάτικο που ήταν προγραμματισμένο για τις 28 του μήνα, ματαιώνεται, δεν θα γίνει, γιατί είναι η επέτειος από την τραγωδία στα Τέμπη. Σας ευχαριστούμε. Τα βλέπετε, αρχίζουμε να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αυτό είναι ωραίο. Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου λοιπόν σήμερα, θα πάμε λίγο σε, βέβαια, σε πιο αθλητικό χαρακτήρα την εκπομπή. Χαίρομαι που συμμετέχετε με ενθουσιασμό και έχετε τόσες αναμνήσεις να μοιραστείτε μαζί μας και με το υπόλοιπο κοινό, αλλά θα κάνουμε ένα time out, μπασκετικότατο μάλιστα, να συνδεθούμε με το Ηράκλειο Κρήτης και προσέξτε τώρα πώς θα υποδεχτώ τον Κώστα Σωτηρίου. Είναι, Κώστα μου, καλό σου μεσημέρι. Είναι η σοβαρότητα ή η νοημότητα που έχει υποστεί το μεγαλύτερο λουμπάγκο στην εποχή μας?
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Με υγεία. Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι. Αν μου επιτρέπετε και εμένα να πω ότι στο ραδιόφωνο έχω κλείσει 30 χρόνια και κρατάω δύο αναμνήσεις φοβερές.
30 έχεις κλείσει εσύ? Ναι.
Ναι. Οκτώβριο 1994.
Από εδώ ξεκίνησες? Δημοσιογραφικά, όχι.
Ναι,
όχι,
ναι. Και σε εφημερίδα και στο ραδιόφωνο ταυτόχρονα σχεδόν.
Γιατί εγώ ήρθα αργότερα, το 2002. Ναι. Ναι.
Σωστά.
Παρότι ξεκίνησα πριν από σένα τη δουλειά, ήρθα αργότερα στο ραδιόφωνο. Ναι.
Δύο στιγμές που θα τις θυμούνται πάρα πολλοί ακροατές μας. Ναι. Το τελευταίο μάτσο Τζόρνταν στο NBA το 2003, που το μεταδώσαμε live και κάναμε εκπομπή 5 ώρα τα χαράματα. 5 ώρα Ελλάδος. Ήταν, ας πούμε, βραδάκι στην Αμερική.
Ποιο μάτσι ήταν?
Το μάτσι ήταν Φιλαντέλφια Washington Wizards.
Ναι.
Και το δεύτερο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι ο ημιτελικός με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ΕΤΑΜΑ.
Σωστό.
Το 2006.
Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι από εκείνο το μάτσι. Σαν να ηχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήμουνα σπίτι στο Παλαιό Φάληρο. Έβλεπα το μάτσι από την τηλεόραση και λίγα λεπτά αφού τελείωσε άρχισαν όλα τα καράβια στον Πειραιά με τις κόρες τους να μεταδίδουν το σύνθημα της νίκης. Έφτανε ο ήχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο με άνεση και είχα ανατριχιάσει.
Το λες και ανατριχιάζω τώρα, λέει,
ναι,
και σου λέω.
Ναι.
Απίστευτο. Και δεν το έχω ξανακούσει κιόλας αυτό το περιστατικό. Ναι.
Ενώ
ήταν μεσημεράκι στην Ιαπωνία.
Α, στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα και
στην Ελλάδα μεσημέρι.
Ναι.
Και στην Αττική Οδό, αυτό το είδα μετά σε φωτογραφίες, στα Μάτριξ της Αττικής Οδού μεταδιδόταν το αποτέλεσμα. Αντί για άλλες οδηγίες. Ναι.
Εντάξει, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και το λατρεύουμε, επειδή είναι άμεσο. Επειδή με πάρα πολλούς ακροατές έχουμε γίνει φίλοι. Εδώ στο Ηράκλειο να δεις τι γίνεται. Στους καφέδες, στα γήπεδα, στις παρέες. Είναι όλοι στην Έρα Σπορ. Ειδικά στα νησιά και γίνεται χαμός.
Και ειδικά οι παλαιότεροι, γι' αυτό και χρησιμοποίησα ένα απόσπασμα από εκπομπή του 1978. Οι πολύ παλαιότεροι από εμάς το θυμούνται το ραδιόφωνο στον αχώριστο σύντροφό του, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν είχε προχωρήσει. Και το ραδιόφωνο ήταν μια σανίδα επικοινωνίας.
Σκέψου τώρα, μας ακούνε στη Νέα Υόρκη και μου στέλνουν μήνυμα, ξέρω εγώ, from New York.
Ναι,
μέσω ίντερνετ. Έχει αλλάξει η τεχνολογία και η παρέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
Παρεπτόντως, Κώστα, επειδή το χρόνο στα προηγούμενα στο κοινό, 60.000 εκπομπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταχωρημένες στο AirTeco. Πήγα μέσα προηγουμένως να τσεκάρω το νούμερο, μην πω κάποιο τυχαίο. Ναι. 60.000 εκπομπές.
Με λουμπάγκο ή χωρίς.
Λοιπόν, κάτσε και να βοηθήσω το κοινό. Η κουβέντα μας, εδώ, η επικοινωνία μας για το λουμπάγκο έχει να κάνει με την είδηση τη χθεσινή. Θυμάσαι εσύ, μας την είχες επιβεβαιώσει ότι ο Αταμάν είχε πρόβλημα με τη μέση του, αλλά το απόγευμα, το βραδάκι, ο Αταμάν ήταν στη θέση του.
Σωστά.
Άρα και... το περιβόητο λουμπάγκο δεν το είχε ο Αταμάν, λέω εγώ, τα περισσότερα θα τα πεις εσύ. Το είχε και η σοβαρότητα, λέω εγώ, αλλά το έχει και η νομιμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κοίτα, χθες στη συνέντευξη τύπου, μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού, ο Άταμαν 2-3 φορές έδειξε ότι έχει έτσι ένα θεματάκι μικρό και έβηκε 2-3 φορές και μάλιστα δεν πήγα και κοντά του, λέω να μην κολλήσουμε και τίποτα, γιατί είχε μια ίωση ο Τούρκος προπονητής. Τώρα όμως έχει βελτιωθεί και λίγο καιρός. Και τον είδα πριν από λίγο να κάνει ένα περπάτημα εδώ στα Λιονταράκια, στα Λιοντάρια, όπως λέγεται η πλατεία στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Μαζί με αρκετούς, δηλαδή όλοι κάνουν μια περατζάδα από όλες τις ομάδες του Final Eight, στις καφετέριες, σε παρέες. Βλέπεις ένα έτσι ωραίο κλίμα και είναι ωραίο να υπάρχει Final Eight. Δηλαδή αυτό το πιστώνεται η διοίκηση Λιόλιου. Και θυμάσαι χθες, είπα στη μετάδοση ότι είχαμε συνηθίσει τους τελικούς των ημίγυμνων, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο Ελληνικό.
Των Αγρίων θες να πεις, αλλά εντάξει.
Ναι.
Το παγώ.
Ακριβώς.
Το χρεώνομαι εγώ.
Μετά από λίγο καιρό έγινε το Final Four, μετά από 18-19 χρόνια. Το Final Four μετεξελίχθηκε σε Final Eight και πραγματικά νιώθουμε λίγο πιο καλά.
Καμία σχέση όμως το δικό μας με το ισπανικό, όπως λέγανε και χθες οι ακροατές. Απολύτως καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Και εδώ να μνημονεύσουμε και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, που μπροστά στην αδυναμία του να διοργανώσει από ένα σημείο και μετά Final Four, είχε βγάλει το τσιτάτο ότι αυτή η χώρα και γενικώς τα Final Four δεν έχουν θέση στη ζωή μας. Στην ελληνική χώρα.
Να λοιπόν που διαφωνούμε.
Όταν δεν
λοιπόν
μπορούμε να κάνουμε κάτι, το κρεμάμε, το βλέπουμε ως κρεμαστάρι μετά.
Έλαντε.
Ναι.
Το κάναμε όμως το Final Four και το Final Eight τώρα και όλοι περνάνε πάρα πολύ καλά και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γίνονται οι αγώνες. Βέβαια, χθες κυριάρχησαν τα φαβορί, γιατί όταν είναι Final Eight και παίζουν, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με άλλες ομάδες είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ή ο Προμηθέας με τη Μεγαρίδα. Ο Προμηθέας δεν δυσκολεύτηκε έτσι να περάσει το εμπόδιο της Μεγαρίδας. Ο Παναθηναϊκός και αυτός δεν είχε προβλήματα απέναντι στο δικό του αντίπαλο.
Το Περιστέρι.
Άρα, λοιπόν,
δηλαδή, ναι.
Απέναντι στο Περιστέρι. Και μάλιστα διαφώνησα με τον Λιμνιάτη και το είπα του Γιώργου ότι έτσι κάνω μια παύση να σου πω ότι ένας φίλος του μπάσκετ ακούει την εκπομπή με το κινητό του και πέρασε από μπροστά μου. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ακούει την Eurosport με το κινητό του μέσω ίντερνετ και μου λέει: εσένα ακούω τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό σταμάτησα λίγο. Ο Λιμνιάτης είπε ότι δεν αξίζαμε να είμαστε εδώ με την εμφάνιση αυτή και του αντέτεινα, ας πούμε, ότι Γιώργο, διαφωνώ μαζί σου. Το Περιστέρι φυσικά και άξιζε βάσει βαθμολογίας να βρίσκεται στο Final Eight. Απλά η εμφάνισή του δεν ήταν καλή για να είναι έστω ανταγωνιστικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήρθε πολύ πιο αποφασισμένος από πέρσι. Ήρθε πολύ πιο συνειδητοποιημένος.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως δια του κυρίου Γιαννακόπουλου θεωρεί ότι το Final Eight έπρεπε να έχει ήδη ακυρωθεί.
Να σου πω την αλήθεια, όταν ακούω τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις.
Ναι.
Βάζω πάντα στο μυαλό μου και πρέπει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι κάποια πράγματα γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους.
Εγώ
υπάρχει ένας πόλεμος.
Ωραία, το ξέρω.
Μεταξύ
ναι.
Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Ομοσπονδίας. Όλο αυτό είναι και λίγο επικοινωνιακό.
Τα τέρατα, όπως λέω, που άλλοτε είναι ιερά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και άλλοτε είναι άγρια, πολύ άγρια.
Ας μην τα λαμβάνουμε όλα τις μετρητής.
Ναι.
Αυτό θα έλεγα εγώ λίγο πιο χαλαρά.
Να σε πάω όμως ένα δύσβατο μονοπάτι. Και σου λέω λοιπόν εγώ ότι κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Ελλάδος και γνωρίζει την αποθέωση και το προσθέτει στη συλλογή του. Οκ. Okay.
Ωραία.
Αν το όμως το κερδίσει ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει? Θα ζητήσει ο Παναθηναϊκός την ακύρωση με άλλο τρόπο πλέον? Θα επιδιώξει δηλαδή, κατάλαβες λέω.
Δεν αποκλείεται. Πάντως χθες πρέπει να πούμε ότι στην εκπομπή που τη δική σου και του Πέτρου που ήταν αρκετά νωρίς, προβλέψαμε και πέσαμε μέσα ότι θα γινόταν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο τελικά αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο.
Καταπληκτικό συμβούλιο, ναι.
Δηλαδή, μιλάμε τώρα με 6 θεματάρες, μεταξύ αυτών και το Ευρωμπάσκετ γυναικών 25, που πιο πολύ μπήκε για ξεκάρφωμα. Να γίνονται όλα με τέτοια προχειρότητα ή να έχουν γίνει όλα προμελετημένα. Γιατί δεν είναι τυχαία η δήλωση του Λιόλιου που έκανε χθες το μεσημέρι ότι η ΕΟΚ έχει μεριμνήσει για τα πάντα. Άρα λοιπόν ήξερε την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, ήξερε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και ήξερε ότι έπρεπε να κάνει ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να εξηγήσει στο ΑΣΕΑΔ κάποια πράγματα που ζητούσε το ανώτατο συμβούλιο επίλυσης αθλητικών διαφορών και πιο πολύ είχαν να κάνουν με τυπικότητες, δηλαδή πόση διάρκεια έχει η θητεία της ΚΕΔ, η οποία τελικά από τα ίδια μέλη συνεχίζει να συγκροτείται, δηλαδή από Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη και Μπίτη. Το μόνο που διευκρινίστηκε ήταν ότι η θητεία τους θα έχει διετή διάρκεια. Και κάποια πτυχία, νομίζω, κάτι τυπικούρες δηλαδή.
Άρα αυτό. Ο Λιόλιος, γιατί εγώ ξέρω, επειδή είμαι και παλιό. Επειδή είμαι και παλιό και έχω ζήσει πολλά, άρα ο Λιόλιος έκανε ένα δέλτα σίγμα όπως το έκανε παλιά ο Βασιλακόπουλος.
Ναι.
Τους μάζευε για να περάσει την απόφασή του. Σωστά.
Το πιο σωστό. Φυσικά. Ναι. Το πιο σωστό
πράγμα. Αλλιώς δεν έχει. Αλλιώς δεν μεταφράζεται διαφορετικά ένα διοικητικό συμβούλιο 15 λεπτών.
Όχι. Εγώ πραγματικά όταν μπήκα χθες στο γήπεδο, λέω τέρμα τα νομικίστικα και τα τσιτάτα και ανακοινώσεις να δούμε μπάσκετ. Και από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε μπάσκετ και ας κάνουν οι διοικήσεις ό,τι νομίζουν. Από τις ομάδες παρεμπιπτόντως του Final Eight, μόνο το Περιστέρι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, η οποία είναι light και έχει μια μετριοπάθεια και λέει κάποια σωστά πράγματα, ότι εντάξει, οι διαιτητές να βγαίνουν με κλήρωση και όχι με ορισμό. Πολύ σωστό είναι το επιχείρημα, αλλά θεωρώ το Περιστέρι προέβη σε μια τέτοια ανακοίνωση γιατί κάει και η γούνα του με την καρδίτσα πριν από μερικές μέρες, με τις 6 τεχνικές ποινές και με την αποβολή του Γιώργου Λιμιάτη.
Δηλαδή, τι σχέση έχει τώρα αυτό με το Final?
Εντάξει, όλο το σύστημα έχει μια σχέση. Όταν ας πούμε μια ομάδα θεωρεί αυτόν αδικημένο, έκανε αυτή την ανακοίνωση για να συμμετέχει, ας πούμε. Και μάλιστα στο τέλος, αν διάβασες, το Περιστέρι λέει θα ακολουθήσει κάθε νόμιμη οδό, αν το κρίνει σκόπιμο κτλ.
Ευτυχώς που δεν το διάβασα, λοιπόν.
Ναι, σωστά.
Έχω μάθει να τις αποφεύγω αυτές τις παγίδες.
Ήταν μόνο η ΚΑΕ Περιστερίου που έβγαλε ανακοίνωση και το Περιστέρι τώρα ήδη βρίσκεται στην Αθήνα, διότι είχε πρωινή πτήση 8 η ώρα το πρωί από το Ηράκλειο για την Αθήνα για να συνεχίσει και να μπει στην ρουτίνα της καθημερινότητας.
Για να μην σε κουράζουμε άλλο και για να μην σε κατάμε πολύ και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
Καθόλου.
Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή με σημεράκι Πέμπτης, υπάρχει ηρεμία στο Ηράκλειο ή γίνονται, πιστεύεις, τίποτα διεργασίες πίσω από την πλάτη μας?
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη ηρεμία.
Ναι.
Στις 5 η ώρα είναι το ντέρμπι δικεφάλων και το λέω ντέρμπι γιατί έτσι το περιμένουμε.
Το πάω ΚΑΕΚ.
Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ αυτό το διάστημα. Είναι σε φοβερό φεγγάρι. Έχει συνεχόμενες νίκες και μάλιστα επιβλητικές. Και μάλιστα έχει και 2 κοσάρες με τον Προμηθέα. Ήταν συντριπτική και με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της Ανολιώσια για το πρωτάθλημα. 5 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Χωρίς τον CJ Bryce που έχει ένα θεματάκι στη μέση. Άρα ο Ντράγκα Σάκοτα θα έχει στην εξάδα των ξένων τον Χαμπ, τον Ομπιέσε, τον Κουσμίνσκας, τον Γκόλντεν, τον Γκρέι και τον Χέιλ. Αυτοί θα είναι οι ξένοι. Ενώ ο Μάσιμο Καντσελιέρη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Έχει κάνει μια πρόκριση στο FIBA Europe Cup. Έχει καλή ψυχολογία ο δικέφαλος και θα προσπαθήσει να αποκλείσει την ΑΕΚ και να προχωρήσει την ημιτελική φάση.
Πάω ΚΑΕΚ στις 5 από ΕΡΑΣΠΟΡ και από ΕΡΤΡΙΑ. Ναι,
και 8 και 4 Ολυμπιακός Καρδίτσα με τους καρδιτσιώτες να ζουν το όνειρό τους όπως χθες η Μεγαρίδα. Και να λέει ο Νίκος Παπανικολόπουλος ότι εμείς πραγματικά εδώ που είμαστε το διασκεδάζουμε και αξίζουμε, ας πούμε, αυτή την συνθήκη. Δεν έχει απαιτήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό η Καρδίτσα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί στην επόμενη φάση και θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Αυτός ο ημιτελικός θα είναι βραδινός την Παρασκευή, ενώ ο νωρίς ημιτελικός στις 5 είναι Προμηθέας Παναθηναϊκός.
Και ο τελικός μας θυμίζεις?
8 και 4 το Κυριακή βράδυ, πονός.
Θα είμαι εδώ. Μάλιστα. 8 και 10. Θα με δώσει το συντονισμό.
Θα είμαστε παρέα. Θα δύο ωράκια με τον Γιώργο Γαλιτάκη και εσύ στο στούντιο.
Ελπίζω να μας έχεις λύσει μέχρι τότε την απορία τι θα συμβεί από πλευράς Παναθηναϊκού αν δεν κερδίσει το τρόπαιο. Και κάτι τελευταίο, γιατί το ρωτάνε ακροατές εδώ και μέρες, εσύ Κώστα, από τότε που έγινε η κλήρωση για το Final Eight. Πώς γίνεται να μην πέφτουν ποτέ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αντίπαλοι πριν τον τελικό?
Νομίζω στην προκειμένη περίπτωση πήραν κλειδάριθμο.
Έτσι έχω
ακούσει. Δεν ήμουν μπροστά, αλλά έτσι έχω ακούσει. Και μια φορά που δεν μπήκε κλειδάριθμος, θα σου πω γιατί μπαίνει κλειδάριθμος. Γιατί υπάρχει και ομάδα από το UNICEF Trophy, εν προκειμένου είμαι γαρίδα. Επομένως υπάρχει ένας κλειδάριθμος ούτως ή άλλως. Μια φορά που δεν μπήκε, έπαιξαν ημιτελικό πρόπερση και νίκησε ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό και μετά έπαιξε με το Περιστέρι της Φανούλης.
Άρα εξορισμού λοιπόν, δεν είναι.
Ναι.
Και οι άλλοι συμφωνούν με αυτό που γίνεται, οι άλλες ομάδες.
Μπορεί κάποιος να μιλήσει στον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, όταν από αυτούς τους δύο τροφοδοτείται όλο το σύστημα, το οικονομικό κτλ. Και το sponsoring.
Τι να πω, Κώστα. Εντάξει, οκ. Okay. Το σταματάω εδώ για να μην σε κουράζω.
Αλλά αυτό να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι απλά ότι το έχω ακούσει, θέλω να το τσεκάρω λίγο και θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή.
Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλές μεταδόσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Peter Gabriel και την Kate Bush. Προσπαθώ από όλα τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν φτάνει ακόμα και το 2ωρο σήμερα για να τα διαβάσω όλα. Θα κρατήσω αυτό το μήνυμα του Νίκου με τις δικές του αναμνήσεις. Από τη δεκαετία του 80 ήταν φοιτητής στη Γερμανία. Προσπαθούσε από τα βραχαία τότε στο ραδιόφωνο, σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης, να ακούσει τους ελληνικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και εύχεται χρόνια πολλά στο αθάνατο ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε Peter Gabriel και Kate Bush, ένα καταπληκτικό κομμάτι και αυτό τη δεκαετία του 80. Λίγο, χρονικά λίγο μετά το Sledgehammer που ακούσαμε νωρίτερα, και αμέσως μετά πάμε και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
I ain't got no bitch up.
Ακούμε Spin Doctors και το Two Princes, αλλά τώρα θα σας σοκάρω εγώ. Εκτός από κασέτες μέσω ραδιοφώνου, Κωνσταντίνε και Ειρήνη, έγραφα και βιντεοκασέτες από τις πρώτες μουσικές εκπομπές που έδειχνε η ελληνική τηλεόραση. Τα βίντεο κλιπ. Είχα φτιάξει βιντεοκασέτες. Έχω τις βιντεοκασέτες και δεν έχω βίντεο πλέον. Ξεκίνησα να γράφω ταινίες, αλλά μόλις άρχισαν μουσικές εκπομπές MTV και τα λοιπά, τσουπ, άρχισα και να κάνω και εκεί εγγραφές. Και κάναμε συγκεντρώσεις, πάρτι δηλαδή, σπίτι, με την τηλεόραση ανοιχτή, δηλαδή να είναι βιντεοκασέτες μέσα και να παίζει το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο. Λοιπόν, σεβασμός σε πολλούς από εσάς, όπως το Δημήτρη από το Βόλο, γιατί θυμάται ότι το 1970 που ήταν μαθητής γυμνασίου, το βράδυ στο κρεβάτι, φαντάζομαι στα μουλοχτά, γιατί θα το βάζα για ύπνο δηλαδή, ακόμα και αν ήταν μαθητής γυμνασίου, άκουγε Γιάννη Πετρίδη από την Ιενέδ Λάρισας με τρανζιστοράκι στα μεσαία κύματα. Μαγεία που, όπως λέει σήμερα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Και να την περιγράψεις, Δημήτρη, να την καταλάβουν οι νεότεροι. Έβλεπα πρόσφατα, Κωνσταντίνε, ένα βίντεο που ένας πατέρας, σύγχρονος πατέρας, έδωσε στην κόρη του, αφού της είπε πρώτα για το Walkman, της το έδωσε στα χέρια. Δεν ήξερε τι να το κάνει. Έβλεπε το Walkman σαν κάτι από τη λίθινη εποχή. Δεν ήξερε να το επεξεργαστεί. Και ποια είναι η δύναμη σήμερα του ραδιοφώνου, να μας ακούει ο Νίκ από την Κοπενχάγη καθημερινά, από την Κοπενχάγη. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια του Γιώργου, ο οποίος θυμάται πολύ καθαρά τη συγκλονιστική περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου το 1968 στον τελικό της ΑΕΚ με τη Σλάβια Πράγα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όλη η οικογένεια μαζεμένη, λέει, γύρω από το ραδιόφωνο, πανηγυρισμοί ατελείωτοι, χωρίς κανείς τους να είναι ΑΕΚ. Λοιπόν, έχετε στείλει κάποια μηνύματα πραγματικά που εμένα προκαλούν τρομερό ενδιαφέρον και ικανοποίηση μαζί. Είναι ο Στέφανος, πλοίαρχος, λέει ότι εμείς οι ναυτικοί στα πέρατα της γης, στον Ατλαντικό, στον Ινδικό, στον Ελληνικό ωκεανό, στυνόμασταν με ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψος να ακούσουμε τα παιχνίδια από την Air Sport. Ήταν η παρηγοριά μας, η μόνη επαφή με την πατρίδα. Να σε καλά, Στέφανε. Και μιας και μιλάμε για ραδιόφωνο παγκοσμίου λήψους, 1994 θα τη μοιραστώ, το έχω κάνει βέβαια και στο παρελθόν, θα μοιραστώ μαζί σε αυτήν την εμπειρία. Ήμασταν στο Τελ Αβίβ για το Final Four της Ευρωλίγκας, η πρώτη συνύπαρξη, αν θυμάστε, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε Final Four, και στο ενδιάμεσο, δηλαδή Τετάρτη, οι αγώνες τότε γίνονταν Τρίτη ημιτελική και Πέμπτη μικρός και μεγάλος τελικός, στο ενδιάμεσο υπήρχε ο αγώνας κυπέλλου περίφημος του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, που ήρθε 3-3 και στα πέναλτι επικράτησε ο Παναθηναϊκός, και ήμασταν όλοι σε ένα εστιατόριο παραλιακό του Τελ Αβίβ. Ο Νίκος Χρυσταράς είχε το παγκοσμίου λήψεως ραδιόφωνο και περιμέναμε από αυτόν να μας μεταδώσει πέναλτι προς πέναλτι την τελική διαδικασία. Ο Βίκτορας θυμάται τους ερασιτεχνικού σταθμού, ναι. Ήταν, πώς να το πω, οι πρώτες ιδιωτικές απόπειρες ραδιοφωνικών εκπομπών, δηλαδή πριν ανοίξει το ραδιόφωνο για τους ιδιώτες επισήμως. Υπήρχαν ένα σωρό ερασιτέχνες, η δική τους βέβαια πομπή είχαν περιορισμένη, δηλαδή έναν ερασιτέχνη της Αθήνας δεν μπορούσε να τον ακούσεις στη Λάρισα. Ανέβρεβε, και τώρα έχεις δίκιο. Τα ραδιόφωνα με τις λιχνίες, όχι λάμπες, λιχνίες τα λέγαμε, έκαναν λεπτά για να ανοίξουν. Έπρεπε να ζεσταθεί η λιχνία, το θυμάσαι εσύ, Κωνσταντίνε, αυτό. Δεν άνοιγε το ραδιόφωνο, δεν πάταξε ένα κουμπί και ανοίγει αμέσως. Έπρεπε να ζεσταθεί η λιχνία και μετά να αρχίσει η αναμετάδοση. Ο Βίκτορας, ο οποίος είναι 73 ετών, μου ρίχνεις αρκετά χρόνια, Βίκτορα, και μας θυμίζει και κάτι άλλο, ότι οι δισκογραφικές εταιρείες υποχρέωναν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, να ήταν ένα λησβερί σε εμπορικό, να μιλάνε για συγκεκριμένα τραγούδια και για συγκεκριμένους δίσκους. Μα υπήρχαν κιόλας στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, εγώ το έχω προλάβει, αξέχαστο είναι αυτό, τα ένθετα των δισκογραφικών εταιριών. Δηλαδή το δεκάλεπτο της Μίνο Σμαρτ, το δεκάλεπτο της Βάσιπαπ, το δεκάλεπτο της Λύρα. Δηλαδή σε συγκεκριμένο χρόνο άκουγες τραγούδια των συγκεκριμένων δισκογραφικών εταιριών. Και ο Γιάννης Πετρίδης ήταν για μένα η σπουδαιότερη ραδιοφωνική φωνή και εκπομπή. Μάθαινα μουσική από τον Γιάννη Πετρίδη. Σωστά μου είπε προηγουμένως, θα το μεταδώσω και εγώ, Κωνσταντίνος, ότι στην ουσία για να μάθεις την ιστορία της Ερασπόρ ως αυτόνομο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να πληκτρολογήσεις το όνομα του δημιουργού της, του Κώστα Μότσε. Δηλαδή αμέσως θα σε παραπέμψει το ίντερνετ στη γέννηση της Ερασπόρ, που ήταν μια εξέλιξη του τετάρτου προγράμματος. Υπάρχει ακροατής ο Μαρίνος. Περίμενε από το ραδιόφωνο τα αποτελέσματα του Προπό 1981. Μόνο από το ραδιόφωνο. Υπήρχε και το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο έβγαζε τα αποτελέσματα πολύ αργά. Υπήρχε συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός, τριψήφιος, τον οποίο καλούσες για να μάθεις τα αποτελέσματα του Προπό. Ήταν ο μοναδικός τζόγος την εποχή εκείνη γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μόνο ποδόσφαιρο, κανένα άλλο άθλημα. Ο Μαρίνος, ο οποίος το πρώτο τηλέφωνο που έμαθε απ' έξω ήταν το τηλέφωνο της Ερασπόρ, το που μου μονεύτηκε. Να ευχηθούμε, όπως κάνει και ο Βαγγέλης βεβαίως, νίκες σήμερα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, στα πρώτους παιχνίδια με την Στεάουα και την Βίκινγκουρ. Ήθελα να μιλήσω και για αυτά, αλλά βλέπω παρασυρθήκατε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου στους δικούς μου ρυθμούς. Εύχεστε τα καλύτερα και για τον Ολυμπιακό, τον κάνει ο Βαγγέλης, που τώρα δεν παίζει γιατί έχει επιτύχει την απευθείας πρόκλησή του στους 16 του Europa League, και θέλει, αν γίνεται, από τον Ολυμπιακό να κατακτήσει καπάκι και δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και επίσης να πούμε ότι ο Σπύρος γράφει στο μήνυμά του ότι είναι καλή η τηλεόραση, αλλά το ραδιόφωνο δεν το αγγίζει τελικά ούτε στο ελάχιστο. Ήταν και θα είναι το α και το ω ως συντροφιά και ενημέρωση. Το ένα σου δίνει, λέει, μια μασημένη τροφή πια, ενώ το άλλο σου ακονίζει το μυαλό. Και μια και είμαστε, λέει, αθλητική εκπομπή, να τονίσουν πως οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις σύγκριση με τηλεοπτικές έχουν κάποια διαφορά. Γι' αυτό και τις ακούμε ακόμα. Έχουν, όντως. Λοιπόν, επειδή είστε όχι μόνο καλή παρέα, αλλά και ψαγμένη παρέα, την σημερινή εκπομπή θα την κλείσουμε όπως μου το επισήμανε ακροατής νωρίτερα, ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι, ελληνικό, από ελληνικό συγκρότημα, τους Λοκομόντο, λέγεται Ράδιο και ταιριάζει τη σημερινή μέρα. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να διαβάσω και το μήνυμα του Μιχάλη από την Σπάρτη, που του αρέσει πολύ η σημερινή εκπομπή. Λέει όμως ότι το κυριότερο που τον ενδιαφέρει να πει είναι ότι δεν το άγγιξε η τεχνολογία στην πραγματικότητα του ραδιόφωνου. Είναι μια παρέα και η παρέα αυτή για να είναι καλύτερη πρέπει να έχει και τους αντίστοιχους καλούς παραγωγούς. Αλίμονο, παιδιά, διαφωνίες επιτρέπονται, όπως ο Φάνης από την Κορινθία σου λέει: εμένα η φωνή του Ρόμπι Γουίλιαμς δεν μου θυμίζει τον Σινάτρα. Οκ, Φάνη μου, δεν είσαι υποχρεωμένος. Λέω ότι λοιπόν στην πλειοψηφία των φίλων της μουσικής, μόνο ο Ρόμπι Γουίλιαμς πλησίασε τη φωνή, αυτό είπα επιλέξει, του Φρανκ Σινάτρα. Γι' αυτό και ο ενθουσιασμός του κοινού κάθε φορά που σε μία παράσταση ή συναυλία τον ακούν να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει βρει τον τρόπο ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αυτό ήθελα να πω. Δίνω προτεραιότητα στους ακροατές που έχετε μεγαλύτερο παρελθόν και από μένα στο ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει ακροατής, ακροάτρια μάλλον, η Βασιλική, η οποία είναι 67 χρονών, μεγάλωσε ακούγοντας πολύ ραδιόφωνο, πολλά αθλητικά στο ραδιόφωνο, πολλά θεατρικά. Άκουγε θεατρικά της Κυριακής, Δευτέρας, το μεγάλο θεατρικό της Τετάρτης και το μικρό της Πέμπτης, με έργα από Ίψεν, από Κάφκα, από Νίλ, από Ξενόπουλο και τόσους άλλους. Και με τη φαντασία της η Βασιλική έφτιαχνε τοπία, πρόσωπα και καταστάσεις. Θυμάται την απογοήτευσή της όταν είδε μετά το πρώτο θεατρικό στην τηλεόραση πόσο πιο φτωχά ήταν τα σκηνικά σε σχέση με την φαντασία της, δηλαδή που είχε φτιάξει στο δικό της μυαλό, και πόσο διαφορετική ηθοποιή από αυτούς που είχε φανταστεί από τη φωνή τους. Αναφέρεται στον Βασταρδί, στην Αρώνη, στον Τζόγια. Ο Βασίλης μεταδίδει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω έτσι ακριβώς. Εγώ λέω ότι λέει λοιπόν ότι οι δισκογραφικές εταιρείες προκειμένου να δίνουν άδεια αναπαραγωγής του δίσκου τους υποχρέωναν τους παραγωγούς να παίζουν τα τραγούδια ολόκληρα. Έτσι το διαβάζω. Πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ να απαντήσεις εσύ στο Γιώργο. Είναι νέος αυτός. Είναι 35. Το λατρεύει το ραδιόφωνο. Και αναρωτιέται, στα εκείνα τα ξύλινα τα ραδιόφωνα που έλεγα εγώ τις δεκαετίες του 30, του 40, του 50, του 60 και το καθεξής, μήπως υπήρχε από πάνω στα σπίτια και ένα σεμεδάκι? 100! Όχι, δεν ήταν 100. Στο δικό μας δεν είχε. 99% ναι όμως. Ναι. Είχαν και σεμεδάκι για να προστατεύονται το κρύο τα έπιπλα της εποχής εκείνης. Ήταν έπιπλο το ραδιόφωνο, το ξύλο ακριβώς. Όχι από το κρύο, τη σκόνη υποτίθεται. Μα το σεμεδάκι την άφηνε τη σκόνη να περνάει. Γιατί οι τηλεοράσεις δεν είχαν και δεν έπεφτε το σεμεδάκι. Το βάζανε και λοξά και έπεφτε η μύτη του στην οθόνη. Έπρεπε να σηκώσει το σεμεδάκι για να δεις μετά το πρόγραμμά σου. Σωστά, πολύ σωστά, είπα, το έχω κάνει εγώ νωρίτερα. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θοδωρή και άλλους ακροατές που εκτός από τη φωνή του Βασίλη Κοντοβαζινίτη, θυμάστε, και εγώ να σας πω ότι θυμάμαι ακόμα καλύτερα, του Αντώνη Πηλιαρού, ο οποίος, όπως λέει και ο Θοδωρής που είναι σήμερα 52 ετών, είχε τον τρόπο του να σου δίνει πραγματικά την εικόνα του παιχνιδιού. Λες και σε έβαζε στις κερκίδες του γηπέδου. Και έχει και φοβερή φωνή ο Αντώνης Πηλιαρός. Την έχω δει την ταινία που μου λέει ο Χρήστος, ο οποίος ευχαριστήσει για τις μουσικές επιλογές του σήμερα. Μια ωραία ταινία του 1987 αφιερωμένη στη μαγεία του ραδιοφώνου, το Radio Days του Woody Allen, το οποίο είχε και εξαιρετικό soundtrack. Την έχω δει και σας την συνιστώ, βέβαια. Α, και εδώ με την ευκαιρία, επειδή το συναντώ πολύ συχνά στην εποχή μας, μη φοβάστε οι μεγαλύτεροι να δείξει τα παιδιά σας παλιές ταινίες, θα γοητευτούν. Αρχικά αντιδρούν. Άμα πεις ένα σημερινό νέο, Κωνσταντίνε, θα σου δείξω ταινία του 87, αρχικά θα τσινήσει. Το θέμα είναι να τον βάλετε στο κόλπο. Να βρει την κατάλληλη ταινία που θα τον στείλει πίσω στον χρόνο και να δείτε που μετά θα μαγευτεί. Καλέ, τόσο πολύ θυμάστε το τηλέφωνο της Ερασπόρ. Άκου, άκου, Κωνσταντίνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παλαιοί ακροατές που το είχαν απομνημονεύσει. Έπαιρναν πολύ συχνά τηλέφωνο. Για διάφορους λόγους. Α, είναι ο ακροατής που έψαχνε, ναι, το προπό. Τα αποτελέσματα, 1981, ναι. Έπαιρνε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο, τα μάθει. Ευχαριστώ το Σωτήρη. Στη Λάρισα, στην πρώτη στρατιά, υπάρχει ακόμα το κτίριο της ΕΡΤ. Μέσα στρατόπεδο. Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει και ακροατής που μου στέλνει το παλιό το ραδιόφωνο, το τρανζιστοράκι, ο Θεοφάνης. Είναι του 1975 με μπαταρίες και ναι, τότε που έψαχνε με τη βελόνα να δεις, περίφημη βελόνα του ραδιοφώνου για να βρεις τον κατάλληλο σταθμό. Τα αγόρια ακούγαμε, λέει, μπάλα από το ραδιόφωνο και τα κορίτσια σύριελ ραδιοφωνικά. Αυτά τα θεατρικά δηλαδή στην ουσία που παίζαμε. Θα το διαβάσω το μήνυμα έτσι όπως ήρθε. Το υπογράφει ο Κώστας. Χαρε βίσμα που είχες δρυμώνα στην αεροπορία. Αλλά και εγώ ήμουν στην αποκάτω μονάδα, την υπηρεσία διακρύβωσης, τη διετία 88-99. 88 είναι που έφευγα εγώ. Τότε προφανώς έμπαινε ο Κώστας. Εκεί στα σύνορα του Βύρωνα, όπως έλεγα. Στα σύνορα του Ημιτού. Λοιπόν, ο Αναστάσης που υποστηρίζει δεν είναι μεγαλύτερος, αλλά στην ουσία η ίδια σειρά είμαστε, γιατί και εγώ ακούω θέατρο Δευτέρας Αναστάση και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ποδοσφαιρικά παιχνίδια και τις εκπομπές των εταιριών που σας έλεγα προηγουμένως και μου θυμίζει εδώ και την Κολούμπια. Και θυμάται ότι όταν δεν έπαιζε το θέατρο της Δευτέρας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στενοχωριόταν. Ήταν, λέει, ωραία χρόνια με κορυφή, όπως γράφει, τον Αντώνη Πηλιαρό στα αθλητικά. Yes, Λοιπόν, λες και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους νεότερους, γιατί έρχονται όλοι οι παλιοί και σας μεταφέρουν αναμνήσεις. Το δελτίο προπό ο Νίκος το έχει προλάβει να έχει καρμπών. Δεν ξέρω. Το θυμάσαι και εσύ, Κωνσταντίνε? Το δελτίο προπό είχε δύο στελέχη. Στο πρώτο λοιπόν σημείωνες τα προγνωστικά σου και επειδή από το πίσω μέσο είχε καρμπών, εσύ κράταγες το δεύτερο στέλεχος, για να θυμάσαι δηλαδή τι έπαιξες, και το πρώτο το έδινε στον πράκτορα. Ακριβώς έτσι γινόταν. Μπράβο, Νίκο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με τον τρόπο που εσείς επιλέξατε, λέει, το τραγούδι των Λοκομόντων για το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι σήμερα παρέα κάναμε μια πολύ καλή εκπομπή, στηριγμένη τελικά πάνω στο γεγονός ότι σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Τα αφήσαμε τελικά τα αθλητικά στην άκρη, δεν τα θέλετε ούτε εσείς στην πραγματικότητα. Αύριο υπάρχει εκπομπή πάλι δύο ώρες χωρίς εμένα. Να είστε όμως εσείς συντονισμένοι με την Ερασπορ πάλι στις 12. Θα είναι εδώ ο Χρήστος Σαράντος και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Από μένα, να προσέχετε, και επειδή αύριο είναι και μέρα αγάπης, να αγαπάτε τους διπλανούς αυτού. Σας το λέω, προσπαθώ μάλλον να σας το περνάω ως μήνυμα κάθε μέρα του χρόνου. Να είστε καλά.
Καταλάβαινες πόσο σ' αγαπώ. Αν μας έπαιζε τηλεόραση, θα ακούγε η μάνα σου που τη βρίσκεις, ρώταγε στο παιδί αυτό. Σε να